Rindas pie vēlēšanu iecirkņiem galvaspilsētā Tbilisī bija novērojamas daudzviet, tostarp jau no pulksteni 8 rītā, kad vērās iecirkņu durvis. Šodien nav ne dzīpaši silts, ne saulains un dažu brīdu uzlīst arī lietus, bet cilvēkus tas neattur no došanās vēlēt. Aktivitāte ir lielāka nekā 2020. Gada vēlēšanās un aktīvi balso arī ārvalstīs dzīvojošie gruzīni. Daudz cilvēku bija arī pie vienas no galvaspilsētas skolām, kur ierīkoti veseli 3 iecirkņi. Rindās tur gaida daudzi desmiti cilvēku un skolas durvis ciet un vaļā virinās teju nemitīgi. Balsošanas procesā nemanu nekādus pārkāpumus un arī vietējais novērotājs no rīta stāsta, ka tādu nav bijis. Vienīgi iecirkņa darbiniekiem reiz par reizē nākas vēlētājiem izpalīdzēt ar biļetenu reģistrēšanu, jo balsošana šī gada parlamenta vēlēšanās teju visur notiek elektroniski. Viena no balsošanas mašīnām šeit esot saplīsusi, taču ātri aizstāta ar citu. Pie skolas uzrunātie gruzīni atzīst, ka šīs vēlēšanas ir svarīgas, tādēļ nenākt un nebalsot nemaz nav bijis prātā.
И когда встаёт вопрос, кто лучше, ты каждый гражданин должен прийти и сказать: "Вот это лучше", да?
Kad tev priekšā ir jautājums, kas ir labāk, tad katram pilsonim ir jāatnāk un jāpasaka: "Lūk, tā ir labāk". Tagad Gruzijā ir tāds jautājums: vai nu tur, vai tur. Un ir jāpasaka, uz kuru pusi gribi. Es, protams, gribu tikai uz priekšu, par labāku dzīvi, eiropeisku ceļu, bet ar Gruzijas saknēm. Jo Gruzijā ir liela vēsture, un kādam no turienes norādīt, ko mums darīt, to nevar. Un mieru gribam, tas pirmām kārtām.
Mieru, es, конечно, veroči.
A это долг каждого гражданина прийти на выборы и сделать свой выбор.
Tas ir katra pilsoņa pienākums atnākt uz vēlēšanām un izdarīt izvēli. Uzskatu, ka tas jāizdara visiem. Es uzskatu, ka katram apzinīgam pilsonim ir jāatnāk un jānobalso. Par gaišu mūsu nākotni. Pirms 4 gadiem arī bija rindas un tagad arī visi nāk, neskatoties uz to, ka ir lietus. Viss bija ļoti organizēti, bez kaut kādiem ekscesiem, bez izgājieniem un ātri.
Lai gan šajā skolā izvietotajos iecirkņos viss tiešām izskatījās organizēti un veikli, tā nebūtu nav visur. Jau no rīta sāka pienākt ziņas par desmitiem dažādu pārkāpumu un incidentu. Publicēti video ar kautiņiem no iecirkņiem, kuros iesaistīti opozīcijas pārstāvi. Pie atsevišķiem iecirkņiem bija manām melnās drēbēs tērpti vīrieši, kuri mēģināja provocēt cilvēkus. Konstatēti arī iespējami balsu pirkšanas mēģinājumi. Kādā vēlēšanu iecirkņa urnā biļetena čupu mēģināts ātri iebāzt ar varu, kā arī ziņots par vairāku biļetenu izsniegšanu vienai personai. No incidentiem nav izbēguši arī mediji un novērotāji, kuriem atsevišķās vietās centās liekt piekļuvi iecirknim. Vienu jaunu novērotāju mēģinājusi piekaut kāda vīriešu grupa, bet mediju darbinieki saskārušies ar fiziskas un verbālas vardarbības gadījumiem. Ja neskaita jautājumu par balsu sadalījumu, lielākais jautājums šobrīd joprojām paliek nemainīgs. Kāda būs sabiedrības un politiķu reakcija pēc iecirkņu slēgšanas un provizorisko rezultātu paziņošanas? Pirmie, dažu televīzijas kanālu provizoriskie rezultāti gaidāmi uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, bet citi drīz pēc tam. Rihards Plūme, Latvijas radio no Tbilisī, Gruzijā.